Hip Player adatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 2-nji sentýabry Hip Player-iň anyna güne. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunki programmamyzda. Özbekistanda Kerimovun ýagdaýy barada resmi taýdan maglumat berilmeýän mahaly garaşsyzlyk güni münasibetli geçirilýän dabaralaryň germi çäklendirildi.
Özbekistanın qarşılığının 25-ci yıl dönümü sebeple qutlu iveren regional liderlerinin arasında Türkmenistan'ın prezidenti hem var.
Japon ve Türk kampanyalarının konsorsiyumu Türkmenistan'da bahası 1,7 milyard Amerikan dolarına baravar olan gazı qaytadan işleyen zavodu quruyalar.
Türkmenistan'ın neft gaz toplumunun resmi malumatına göre bu zavodda tebii gazdan yukarı fiilli benzin öndürülür.
Azerbaycanın dövlet eýçiligindäki neft kampaniýasy Sokır, Türkmenistan bilen Azerbaycanın arasındaky toprak davasının yakın gelecekde çözülmegine umut bağlayar.
Решить вопрос разделения дна Каспийского моря полностью, потом решаться, что кому принадлежит.
Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitmegi synan şart. Programmamyzyň başynda günün täzelikleri bilen tanış bolan. 1-nji sentýabrda Özbekistan Sowet Soýuzundan garaşdyrylygyny almagynyň 25-nji ýyl dönümini belleýär. Bu dowara Özbekistany dolandyrýan prezident Islam Karimowyň ýagdaýy barada halk arasynda näme tahkykatlar dowam edýän mahaly geçirilýär. 28-nji awgustda Özbek hökümeti Karimowyň keselhana düşündigini ýylan edeli bäri onuň saglyk ýagdaýy barada resmi taýdan maglumat berilmeýär. Bu bolsa öňki Sowet Respublikasy öz garaşdyrylygyny alany bäri ýurdun ýeketäk ýolbaşçysyny çalyşmak uğrunda Gizlin tağırlaların devam ediyenliği varıdı, spekulasyaları güçlendirdi. Kavir tasdiklanmadık ve esaslandırılmadık medya mağlumatlarında Kerimov'un 29. augusta yoğulundu öngü sürülüyor. Ema Kerimov'un küçüğüydü Lola Kerimova Tılayva 31. augusta sosyal medyada veren mağlumatında 78 yaşındaki kakasının diridini ve onun sağlığının qoğuluşup bilecektiğini aytdı. Kerimov'un 1. sentyabrda Daşkentte qarşılık günü münasibetli geçirilecek ulu konsert davarasına qatnaşmağına araşılıyadı. Emma şol konsert çəhərəsi yatırılıp 1. sentyabrda geçirilecek beylikı davaraların gerimi hem çəklendirildi. Türkiýanyň daşary işler ministrligi şu ýylyň 15-nji iýulunda bolan harwy döwlet agdarylşy synançygynyň ideýany ýurdun harwysyny arasalamagyň bir bölegi hökmünde türk gurýer we deňiz güýçlerinden ýene 820 sany adamyň işden boşadylandygyny aýtdy. 1-nji sentýabrda eýlan edilen bu maglumatdan ozal Ankara başa barmadyk harwy döwlet agdarylşy synançygyna gaýtagyl hökmünde öz ýaraglyk güýçleriniň eýem müňlerçe işgärini eýleýän wezipetinden boşadypdy. Olaryň arasında yukarı dereceli generallar ve adeti eskerler var. Şeýlede Türk hökümeti başa barmadyk harwy döwlet agdarylşy synançygy bilen ara baglanşygynyň bardygyny aýdyp, döwlet edaralarynyň 80 000 adamy işden boşatdy. Ýewropa Birleşigi ve Birleşen Ştatlar Türkiýedäki bu tutsak edilmeleriň ve işden boşadylmalaryň aglawasynyň siýasy garşydaşlara gönükdirilendigini aýdyp, öz aladalanmalaryny beýan edipdi. Birleşen Ştatlar İran bilen ýadro ulaşygynyň belli bir bölegini amalaşyrýar. Emma Birleşen Ştatlar tarapyndan İrana garşy girdilen bir taraplaryň sanksiýalar öz güýjünde saklanyp galýar we olar Tehran üçin uly böwet bolmagyna galýar diýip Orsetli ýokary derejeli diplomat Rus neşrine beren maglumatynda aýtdy. Tehrana sapar eden Orsetiň daşary işler ministriniň ornatory Sergey Ryabkov 31-nji awgustda TASS neşrine beren maglumatynda Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy geçen ýylky ulaşykda gödöňni tutulan ähli zady başyndan soňuna çenli amala aşyrdylar. Emma bu zatlar onun öňü hereket etmedi diýdi. İran bilen ulaşygy gelmeden ozal bar bolan we bir taraplaryň diýilip atlandyrylan sanksiýalaryň ählisi öz güýjünde saklanyp galdy. Bu bir taraplaryň sanksiýalar uly böwet bolmagyna alýar. Dolarda baglaşylan ulaşyklaryň islenligi Birleşen Ştatlaryň kontrol gullyklarynyň geçer we olar bu ulaşyklary durdup bilerler. Deyip Ryabkov belledi. Owansanyň resmileri söwüşçileriň Logar welaýatynyň Etrap häkiminiň edarasyna hüjüm etmegi netijesinde adynyň 8 adamyň şol sanly adından 6 Taliban sövüşçüsünün öldürüldüğünü aydılar. Logar velayet hakimi Muhammed Halim Fedayi'nin Azatlık Radyosu'na aytmağına göre Çarx etrafının baş administrasiyasına edilen hücumdan son olan çakmışıklarda oğan hopsuzluk güçleri 6 Taliban sövüşçüsünü öldürdü. Fedayi çakmışıkların 1. Avgust'ta dağdan gürünü edilen devlet edarasının kolayında bombalı uluğun partladılma neticesinde başlandığını aydılar. Şeyle dol 2 saat devam eden çakmışıklarda oğan hopsuzluk güçlerinin bir ofiserinin yaralanandığını belledi. Pakistan 2 haftadan son özünün Owansan bilen serhedini qaytadan açdı. Pakistan Owan serhedi bu sebebin qoloyunda geçirilen yürüyüşler dövründe Owan protestçileri Pakistan'ın baydağını otlandan son yapılıbdı. 1. sentyabrda yerden Pakistan'ın yarım harvi serhed qoşuna Owansan'ın Spin Boldak bilen Pakistan'ın Çaman şehirçelerinin arasındaki serhed geçilgesini açtılar. Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.